Bun găsit! În minutele următoare vă invităm să ascultați un mesaj prezentat de pastorul Liviu Percy.
Evrei, capitolul 12, citim de la versetul 1 și până la versetul 3. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte păcatul și orice piedică care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Capitolul 11 din Evrei este o galerie a eroilor credinței și după ce prezintă în mod individual pe mai mulți dintre acești oameni mari ai credinței, scriitorul spune că sunt alții pe care nu mai poate să-i menționeze, că nu i-ar ajunge timpul, nu are spațiu destul ca să-i menționeze pe toți. Dar toți sunt oameni care prin credință formează biserica și după ce prezintă această galerie a eroilor credinței, vine la noi și spune: și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, avem o responsabilitate pentru felul în care trăim. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și lucrul cel mai important pe care îl pune aici, spune să ne uităm cum? Țintă la cine? Nu la păstor, nu la mitropolit, nu la episcop, nu la papa, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Domnul ne cheamă, dragii mei, ca să fim ca și biserică, o comunitate de oameni care privesc țintă la Domnul Iisus și care sunt transformați în fiecare zi în asemănarea Lui. O biserică sănătoasă e o biserică care întâi de toate se închină înaintea lui Dumnezeu și închinându-ne înaintea lui Dumnezeu, recunoaștem că puterea nu vine de la noi, ci de la El. Și puterea unei biserici vine din închinare, vine în rugăciune, vine în venerarea lui Dumnezeu. Profunzimea unei biserici vine în cunoașterea cuvântului și în faptul de a-L urma pe Domnul Iisus, de a deveni ca și El. Și asupra acestui aspect vom stărui astăzi. Dar biserica are nevoie mai de mult. Are nevoie de această căldură a părtășiei. Că nu suntem izolați, insule izolate unii de alții, ci suntem într-o legătură, într-o părtășie frățească. Și urmează apoi slujirea. Dumnezeu nu ne-a chemat doar ca să fim aici 3 ore sau 4 ore duminica și după aceea restul săptămânii să nu mai fim oameni ai Lui, ci ne-a chemat să slujim. Să slujim lumii care este în jurul nostru, să slujim unii altora, dar să fim implicați în slujire. Și apoi să chemăm pe alții. Echilibrul între toate aceste aspecte este esențial, pentru că suntem chemați nu doar să ne închinăm, ci toate celelalte aspecte să le avem în echilibru înaintea noastră. Închinarea nu este un eveniment, nu este ceva ce se întâmplă duminică dimineața între ora 11 și 11 și 20, când stăm în picioare, cântăm 3 cântări, ne rugăm și ne așezăm jos. Nu. Închinarea este ce se petrece în fiecare zi în viața mea. Cu tot ce fac eu, cu tot ce sunt, mă închin înaintea lui Dumnezeu și în felul în care conduc mașina, și în felul în care lucrez, în felul în care mă port cu soția sau cu copiii sau cu străinii. În toate lucrurile trebuie să-i aduc onoare lui Dumnezeu, să fie un mod de viață. Biserica există în primul rând ca și o comunitate de oameni care se închină lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi nimic altceva, aceasta trebuie să rămână. Și când închinarea se pierde, biserica devine un club. Când biserica nu se mai închină lui Dumnezeu, este doar o organizație pământească. Când îl pierde pe Domnul Iisus Hristos, când îl pierde pe Dumnezeu Tatăl, când Duhul Sfânt nu mai este la locul central pe care trebuie să-l ocupe, atunci nu ne mai împlinim scopul. Închinarea este primul scop. Dar, în istoria biblică, după creație, a venit căderea. Și în cădere, relația omului cu Dumnezeu a fost ruptă. Dacă până a cădea în păcat, omul găsea plăcere în a fi în prezența lui Dumnezeu. Și în fiecare zi, în răcoarea zilei, spune, Dumnezeu venea și vorbea cu omul, se întâlnea cu omul. Imaginați-vă cât de grozav, cât de extraordinar trebuie să fi fost lucrul acesta. În fiecare zi, Dumnezeu și omul în comuniune. Și asta a ținut până când a intervenit păcatul. Și atunci omul își dă seama că a păcătuit și se ascunde de Dumnezeu. Ce urmează după aceea este restaurarea prin nașterea din nou. Regenerarea, nașterea din nou. Și scopul lui Dumnezeu în regenerare este ca să facă o creație nouă. 2 Corinteni 5 cu 17 până la 19, 20 spune, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, nu o creație îmbunătățită, ci o creație nouă. Cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și mai mult, ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le în socoteală păcatele lor. Și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. O creație nouă, o făptură nouă. Dacă ne uităm în Evrei, în capitolul 2, vedem că scopul lui Dumnezeu pentru regenerare este descris în felul acesta. Spune, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile. Cine e acesta? Domnul Iisus Hristos. Pentru El sunt toate lucrurile. Și care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Scopul lui Dumnezeu în regenerare, în nașterea din nou, este ca să ducă mulți fii la slavă. Domnul Iisus Hristos este Fiul. Din veșnicie în veșnicie, El este Dumnezeu Fiul. Dar Domnul care ne-a creat după chipul și asemănarea sa, spune, vreau să aduc alți fii la slavă. Împreună cu Domnul Iisus Hristos să fie alții care seamănă cu El, care sunt ca și El. În Romani, în capitolul 8, versetul 28-29, Apostolul Pavel ne spune, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce sunt chemați după planul lui Dumnezeu, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie, cum? Asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Să fie asemenea chipului Fiului Său. Dragii mei, când Dumnezeu ne-a născut din nou, când Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi, n-a venit doar ca să șteargă păcatele trecutului și să ne scape de iad. A venit ca să ne transforme în asemănarea Domnului Iisus Hristos, să devenim frați ai Lui, ca El să fie, Domnul Iisus Hristos să fie cel dintâi, iar noi să fim frați ai Lui. Când ne uităm în Scriptură, vedem cum Domnul Iisus descrie scopul acesta al venirii sale. Când i-a învățat pe ucenici să se roage, i-a învățat să se roage cum? Tatăl nostru. Se include și pe sine acolo. Dumnezeu este Tatăl Domnului Iisus Hristos și acum spune este Tatăl nostru, care e în ceruri, care este înălțat, dar este Tatăl nostru. Pentru că suntem copiii Lui și natura Lui este acum și în noi. În Ioan 15, Domnul Iisus spune, nu vă mai numesc robi. Robul nu știe ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut toate lucrurile pe care Tatăl le-a adus. Și lucrul esențial, dragii mei, este că Duhul Sfânt a venit să locuiască în noi. Duhul adevărului spune care locuiește în voi și care rămâne în voi. Duhul Sfânt e acela care face regenerarea, acela care face transformarea. Și când Domnul Iisus ne cheamă și ne numește frați, mijlocește pentru noi. În Ioan, în capitolul 17, citim rugăciunea aceasta de mijlocire a Domnului Iisus și El spune printre altele în versetul 23, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, așa cum pentru ca lumea să cunoască că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Chemați ca să fim frați ai Lui. Nu doar robi, nu doar slujitori, nici măcar doar prieteni, ci frați ai Domnului Iisus. Chemarea pe care Domnul o are pentru noi, ca și biserică, este ca și frați ai Domnului Iisus să creștem în asemănarea Lui, să devenim ca și El în fiecare zi. Atunci când Dumnezeu ne-a chemat, când ne-a mântuit, a făcut o schimbare în noi. Și este o schimbare care continuă. Nu s-a terminat în momentul în care ai fost botezat, ci o lucrare care continuă. Acela a marcat doar, într-un fel, începutul. Pentru că Dumnezeu este interesat să mă schimbe pe mine, să schimbe caracterul, să schimbe felul în care sunt eu. Caracter este ceea ce ești când ești singur, când nu te vede nimeni. Când suntem în public, toți suntem atenți să ne purtăm frumos. Caracterul este ceea ce sunt atunci când nu mă tem de gândurile și critica celorlalți. Caracterul este ceea ce sunt atunci când sunt singur. Și Dumnezeu este interesat, dragii mei, în caracterul nostru, să devenim ca și Domnul Iisus Hristos. Noi ne petrecem tare mult timp dezvoltând cariera, și mai puțin timp dezvoltând caracterul. Dar cariera e temporară. Tinerii se pregătesc pentru facultate și se pregătesc pentru o carieră și studiază și fel și chip. Dar cel mai important este caracterul. Pentru că asta este esența persoanei. Apostolul Pavel spune, ținta mea este, lăsând la o parte toate lucrurile din trecut, să mă identific cu Domnul Iisus până acolo, încât să mă unesc cu El și în viață și în moarte. Să fiu una cu El în toate. Cariera noastră trece, dar caracterul este ceea ce ducem cu noi în veșnicie. Cum modelează Dumnezeu caracterul nostru? Dumnezeu ne modelează prin har. Și aici este lucrarea pe care o face prin Duhul Sfânt. Și lucrarea prin cuvânt. Și Dumnezeu ne modelează prin disciplină, prin încercări, prin teste la care ne supune în cursul vieții noastre. Haideți să le luăm pe rând și să vedem felul în care ne modelează Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și se întâmplă ceva. Când harul lui Dumnezeu îl primim prin credință, harul nu doar rezolvă problema păcatelor, ci harul începe transformarea noastră din lăuntru, schimbarea caracterului. În Ioan 1:13 spune cuvântul lui Dumnezeu: tuturor celor ce l-a primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din foaia firii lor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Nașterea din nou este făcută de Duhul lui Dumnezeu, este prin Dumnezeu. Merită careva dintre noi har? Nu merităm. Harul este har tocmai pentru că este nemeritat. Este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă. Și găsim o mulțime de cuvinte care să descrie harul lui Dumnezeu. Și este descris ca și îndurare, ca și milă, ca și bunătate, ca și dragoste iertătoare. Indiferent de cuvântul folosit, ideea este aceeași. Dumnezeu în bunătatea Lui se apropie și ne dă ceva ce noi nu meritam. Și apostolul continuă și spune: căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. De o parte, harul rezolvă problema păcatului, dar după aceea vine și rezolvă problema caracterului. Și spune că am fost zidiți în Hristos Iisus pentru o viață, pentru un mod nou de viață pe care Dumnezeu l-a pregătit ca să umblăm în modul acela nou. Am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune, pentru o viață nouă pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Tot apostolul Pavel vorbește în Coloseni, în capitolul 2, și spune versetul 6 și 7: după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați. Așa cum l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, așa să umbli în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Așa cum l-ai primit pe Domnul, așa să umbli în El. Și viața creștină este o umblare și în fiecare zi, în tot ceea ce facem, se arată și se vede schimbarea aceasta pe care El o produce în noi. Galateni capitolul 5. Duhul Sfânt vine și locuiește în noi și este în tensiunea aceasta între firea pământească și Duhul lui Dumnezeu. Dar spune să nu mai ascultați de poftele firii pământești, ci dimpotrivă ascultați de Duhul lui Dumnezeu. Și roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Duhul vine și Duhul rodește, Duhul produce o transformare din lăuntru. Acum uitați-vă, vă rog, la Galateni 5:22-23 și vedeți acolo caracterul unui om care este născut din nou. Dragostea nu este ceva ce din când în când se petrece, ci este ceva constant. Bunătatea nu este accidentală, ci este constantă. Stăpânirea de sine nu este ocazional, ci este ceva constant. Este o roadă, ceva ce Duhul produce în fiecare zi. Duhul lui Dumnezeu vine și lucrează în noi transformarea. Și este harul lui Dumnezeu că Duhul a venit să locuiască și să facă transformarea. Dar Duhul lucrează și prin cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce avem nevoie pentru o trăire sfântă este găsit în cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Petru, în capitolul 1, spune: dumnezeiasca lui puter ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. N-avem nevoie de nimic în plus. Totul ne-a fost dat, tot ce privește viața și evlavia, revelația deplină. Versetele binecunoscute din 2 Timotei, capitolul 3, 16-17, spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dar care este scopul? Pentru ca omul lui Dumnezeu, adică noi, să fie desăvârșit, adică matur, și să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Maturitate și capacitate de a face orice lucrare bună. Coloseni, în textul pe care l-am citit, spunea să fim înrădăcinați și zidiți în El prin credință. Și spune Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Sunt învățăturile începătoare ale lumii. Și aici vorbește în principal de speculația filozofică greacă. Și vorbește Hristos. Și spune, voi l-ați primit pe Hristos, umblați în Hristos, fiți zidiți în El, bazați-vă viața în totalitate pe Hristos. Bine înrădăcinați, puternic înrădăcinați în El. Despre biserica primară, citim în Faptele în capitolul 2, că ei stăruiau în câteva lucruri. Care sunt lucrurile în care stăruia biserica primară? În învățătura apostolilor. Ce este asta? Noul Testament, Scriptura. Învățătura apostolilor. În ce mai stăruiau? În legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dar cuvântul lui Dumnezeu este pe loc prioritar. Am fost învățați și Dumnezeu lucrează în noi transformarea în chipul Domnului Iisus Hristos prin cuvântul pe care ni l-a dat. Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenici și s-a rugat pentru noi toți. Și spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Tot Domnul Iisus le spune ucenicilor, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Dar cine are cuvântul și îl păzește. În predica de pe munte, Domnul își încheie vorbirea și spune, cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept. Cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, îl voi asemăna cu un om nechipzuit. Cine are cuvintele și le face. Domnul Iisus i-a trimis pe ucenicii săi și a spus, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i ce? Să păzească tot ce v-am poruncit. Tot cuvântul Domnului, însumat în Scriptură, învățați-i să-L păzească, să trăiască în baza acestui cuvânt. Zilnic trebuie să ne alimentăm, zilnic trebuie să luăm cuvântul, să fie ceva ce este constant în noi. Atunci când Domnul îi spune lui Moise cu privire la felul în care să-și crească poporul copiii, spune, cuvintele acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai întâi de toate în inima ta. Și după aceea, spune, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, în tot timpul. Hrănirea din cuvânt nu este ceva ce se limitează la școala duminicală și la predică. Este ceva ce fiecare facem în fiecare zi, acasă, în mod constant. Atunci când mă hrănesc din cuvânt, cuvântul lucrează în mine schimbarea. Am spus, este lucrarea Spiritului, lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea cuvântului, dar și lucrarea disciplinei. Disciplină înseamnă o viață care este trăită în ascultare de Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, versetul 2, spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Domnul Iisus Hristos a fost desăvârșit prin suferință. Despre Domnul Iisus spune că a fost ispitit în toate lucrurile, dar fără păcat. Pentru ca eu să fiu desăvârșit, voi fi și eu ispitit. Și asta e parte din disciplină. Încercare, testare. Domnul Iisus a fost părăsit chiar și de ucenici. Voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Și toți s-au împrăștiat. Probabil că vor fi și în viața mea situații în care toți mă părăsesc. Pavel spune, toți m-au părăsit, numai Domnul a stat lângă mine. De ce îngăduie Domnul lucrurile astea? Este disciplina aceasta prin care ne face și pe noi să devenim asemenea Domnului Iisus. Ne uităm la Domnul Iisus și în lucrarea Lui, vedem că au fost perioade când a fost aclamat. Mergeau mulțimile după El, au zis, îl facem împărat. A intrat în Ierusalim și și-au pus hainele pe jos și frunze de palmier și l-au primit ca pe cel mai mare cuceritor. Și 4 zile mai târziu au spus la moarte că îl răstignește-l. Oamenii ne pun și pe noi în situații din astea. Într-o zi ești cel mai grozav, 2 zile mai târziu ești cea mai mare pacoste decât în lumea. Zici, ce s-a întâmplat? Nu sunt oamenii, e Dumnezeu care lucrează în mine. Dumnezeu care transformă și mă modelează să devin și eu ca și Domnul Iisus. Spune Apostolul Petru ceva foarte important. 1 Petru, capitolul 4. Spune, astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că și cel ce a pătimit în trup, acela care a suferit în trup, a sfârșit-o cu păcatul. Atunci când ești identificat cu Domnul Iisus Hristos în suferințele Lui, păcatul nu mai exercită atracția asupra ta. Nu te mai interesează. Atunci când Domnul Iisus Hristos a devenit ținta supremă, când te uiți țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței, păcatul și-a pierdut puterea de atracție. Disciplină înseamnă a deveni ucenic. Disciplină de obicei și de multe ori ne gândim doar la pedeapsă, doar la mustrare. Dar disciplina înseamnă a deveni ucenic. Domnul Iisus i-a luat pe ucenici alături de sine ca să-L vadă pe El cum lucrează, cum se poartă cu oamenii, cum vorbește, cum se roagă și după aceea să facă și ei la fel. Apostolul Pavel spune, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele Domnului Iisus. Și ucenicul este acesta care pășește pe urmele Domnului Iisus în fiecare zi. Ce înseamnă să pășesc pe urmele Domnului Iisus? Înseamnă să îmi pese de omul care este fără servici, care nu știe unde va sta, care are nevoie de ajutor. Înseamnă să îmi pese de cel care este bolnav. Înseamnă să îmi pese de acela care a căzut, s-a potecnit pe cale. Să pășesc pe urmele Domnului Iisus înseamnă să iau cuvântul acesta și să-L trec prin mine și să-L trăiesc în fiecare zi. Nu doar să-L știu, ci să-L trăiesc în fiecare zi. Înseamnă să petreci timp cu Domnul în rugăciune. Avem nevoie de asta. Câteodată suntem așa de grozavi încât putem face totul singuri. Știu predica așa de bine încât nu mai am nevoie de rugăciune. Știu cânta așa de bine încât nu mai am nevoie de rugăciune. Știu să fac toate așa de bine încât nu mai am nevoie de rugăciune. Și atunci am nevoie cea mai mare. Disciplina aceasta a petrecerii timp în cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune. Disciplina de a iubi pe alții așa cum m-a iubit Domnul Iisus. Spune El, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și standardul este, iubiți-vă, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Disciplina cuvântului, disciplina rugăciunii, disciplina dragostei. E ușor să iubești pe toți frații totdeauna? Nu e ușor. Dar-i porunca Domnului. Și spune, când iubești, atunci se vede că într-adevăr ești ucenicul meu. Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 3, spune, și acum privesc toate aceste lucruri, toate realizările lui omenești, le privesc ca și o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să mă identific cu El. Haideți să fim asemenea oameni. Nu putem noi prin puterea noastră, dar Duhul Sfânt a venit în noi tocmai ca să lucreze asta. Și în dependență de El, spunem, Doamne, lucrează Tu, desăvârșește-ne Tu. și toată gloria să fie adusă Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Liviu Percy.
Învață-mă.